Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Образи за края.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
А той им отговори: аз съм евреин и се боя от Господа небесния Бог, който създаде морето и сушата. Йона 1 глава 9 стих.
Тази седмица за последен път ще разгледаме историите, които ни помагат да изясним своето разбиране за събитията от последното време. Този път ще изучаваме мисията на Йона в Ниневия, падането на Вавилон и издигането на Кир, персийския цар, който освобождава Божия народ и им позволява да се върнат в обещаната земя. Подобно на другите истории, които сме разглеждали, тези исторически разкази носят дълбоко значение за всяко поколение, но те също така имат специална връзка с последната генерация, която живее преди завръщането на Христос. Тоест, можем да открием най-различни елементи от тези исторически разкази, които да ни помогнат по-добре да разберем онова, което наричаме настоящата истина.
Същевременно трябва да помним едно нещо за тези истории, които служат като предсказания за последното време. Следва внимателно да изследваме главните теми и алюзии и да не се опитваме да раздробяваме всяка подробност до такава степен, че да създаваме пророчески абсурди. Както и в притчите на Исус, трябва да гледаме на главните точки и принципи. Не бива да преувеличаваме всеки детайл с надеждата да открием някаква скрита истина. Вместо това, нека разглеждаме ясните контури, принципите и в тях бихме могли да открием елементи, които са приложими за последните дни.
Неделя. Пророкът, който работи неохотно. Историята на Йона, макар и кратка, е силно въздействаща. Много вярващи откриват себе си в този неохотен пророк. Историята също така съдържа забележителни оттенъци на бъдещите събития. За коя част от историята на Йона говори Исус, когато разговаря с книжниците и фарисеите? Какви уроци относно съденето можем да открием в неговото изказване? Матей 12 глава, 39 до 41 стихове.
Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Както Йона беше в корема на морското чудовище 3 дни и 3 нощи, така и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийските мъже ще се явят на съд с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед. А ето тук има повече от Йона.
Исус обявява, че е по-велик от Йона. Той знае, че идването на този свят означава да бъде разпнат на кръст, но въпреки това дойде да потърси и да спаси погиналото. Йона прекарва 3 дни в голямата риба поради собствените си грехове. Исус прекарва 3 дни в гробницата заради нашите. Това е цената необходима, за да бъдат спасени изгубените. Днес познаваме Йона като пророк, който работи с неохота и не желая да отиде в Ниневия. От човешка гледна точка е лесно за разбиране. Асирийците са жестоки управници. Техните стенописи са изпълнени с сцени на изключителна жестокост. Завладените народи са били избивани по най-отвратителните начини, които бихме могли да си представим. Кой би искал да се изправи пред перспективата да проповядва покаяние в тяхната столица?
Има един важен момент в историята, който може би сочи напред към движението на остатъка от последните дни. Когато питат Йона кой е той, пророкът отговаря: аз съм евреин и се боя от Господа небесния Бог, който създаде морето и сушата. Свидетелство, което много прилича на първата ангелска вест. Наистина ударението върху това, че Господ е онзи, който създаде морето и сушата, разбира се, сочи към него като създател. Този факт е основанието, защо трябва да му се покланяме. А поклонението е централна тема при събитията от последното време. Същевременно ние също сме натоварени с задачата да проповядваме една потенциално непопулярна вест на духовния Вавилон. Да кажеш «Излез от нея, народе мой» означава да кажеш на света, че трябва да се покае. Вест, която почти винаги е провокирала негативна реакция в много хора, дори когато е била поднесена по възможно най-милия начин. Кой от нас не е получавал негативни или дори враждебни реакции, докато е свидетелствал? Това просто върви заедно с заданието.
Доколко си приличате с Йона? Как бихте могли да поправите това погрешно отношение? Понеделник. Дело на покаяние. Йона има много особена вест за хората в Ниневия. Тогава Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Това изглежда достатъчно ясно. Мястото е обречено. Все пак не са ли думи, идващи направо от Божия пророк? Защо тогава това пророчество не се изпълнява? Йона 3 глава 5 до 10 стихове.
Ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретище от най-големия между тях до най-нищожния, понеже веста бе стигнала до ниневийския цар, който стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретища и седна на пепел. И обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му с тези думи: човеците и животните, говедата и овцете да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога. Да, да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае и се отвърне от лютия си гняв, та да не погинем. И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекал да им направи, и не го направи.
Да, целият град се покайва и предсказаната присъда е избегната поне с известно време. Елън Уайт пише: тяхната гибел е предотвратена, Богът на Израил е прославен и почетен в целия езически свят, а неговият закон е уважаван. Не много години по-късно Ниневия става плячка на заобикалящите я нации, тъй като забравя Бога и се възгордява. Цитатът е от книгата «Пророци и царе». Можем ли да очакваме нещо подобно и в последните дни при последната вест към падналия свят? И да, и не. Тоест, ще има много хора по целия свят, които ще се вслушат във вика «Излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й». По целия свят хората ще вземат своето решение и възстанали срещу звяра ще пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Тези хора, подобно на ниневийците, ще бъдат пощадени, когато започне съдът над изгубените.
Същевременно, докато някои пророчества са условни, като Божието известие, че Ниневия ще бъде унищожена, тя ще бъде разрушена, освен ако хората не се отвърнат от злото. Други пророчества не идват с подобни условия. Те ще се изпълнят без значение на човешкия отговор. Месианските пророчества за първото и второто идване на Христос не са условни, ще се случат независимо от това какво правим ние. Всъщност, онова, което вършат човеците и решенията, които вземат, ще определят на коя страна ще застанат те, когато се изпълнят предсказаните от пророците събития в края на времето.
Какви решения взимате в момента, които биха могли да определят вашия избор, щом пред света се повдигна въпросът за поклонението пред Бога или пред образа на звяра? Вторник. Пирът на Валтасар. След като град Ниневия е покорен в 612 година преди Христа от обединената армия на мидийците и вавилонците, поведена от бащата на Навуходоносор, Вавилон изживява възход, какъвто не е имало в града от времето на Хамурапи, техния велик законодател. Под управлението на Навуходоносор, който вече е решил проблема с сирийските набези, град Вавилон расте в богатство и влияние до толкова, че съседните народи нямат друг избор, освен неохотно да признаят неговото господство. Вавилон е царицата на света и нациите, които желаят да благоденстват, декларират своята вярност към нея.
Същевременно, доколкото можем да кажем, Навуходоносор умира като вярващ човек, прогласявайки, че наистина Богът на Даниил е законният владетел на всички народи. Следващият доклад, който пророкът дава, е за царския наследник, княз Валтасар.
Какви важни духовни послания можем да си извадим от Даниил 5 глава? Какво най-много смущава Валтасар? Даниил 5 глава, 1 до 4 и 17 до 24 стихове.
Цар Валтасар направи голям пир на хиляди от големците си и пиеше вино пред хилядата. Когато пиеше виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които дядо му Навуходоносор бе задигнал от храма, който бе в Ерусалим, за да пият с тях царят и големците му, жените му и наложниците му. Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на Божия дом, който бе в Ерусалим, и с тях пиеха царят и големците му, жените му и наложниците му. Пиеха вино и хвалиха златните, сребърните, медните, железните, дървените и каменните богове. Даниил рече пред царя: Царю, Всевишния Бог даде на дядо ти Навуходоносор царство и величие, сила и чест, и поради величието, което му даде, всичките племена, народи и езици трепереха и се бояха пред него. Когото искаше, убиваше, и когото искаше, опазваше жив. Когото искаше, възвишаваше, и когото искаше, унижаваше. Но когато се надигна сърцето му и духът му закоравя, та да постъпва гордо, той бе свален от царския си престол. Славата му се отне от него и бе изгонен измежду човеците. Сърцето му стана като животните и жилището му бе между живите осли. Хранеха го с трева като говедата и тялото му се мокреше от небесната роса, докато призна, че Всевишния Бог владее над царството на човеците и когото иска поставя над него. А ти, негов внук, Валтасаре, не си смирил сърцето си, макар и да знаеше всичко това, но си се надигнал против небесния Господ. И донесоха пред тебе съдовете на дома му, с които пиехте вино ти и големците ти, жените и наложниците ти. И ти славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените и каменните богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират, а Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всичките твои пътища, не си възвеличил. Затова от него е било изпратена частта от ръката и това писание се написа.
Може би най-тъжната, най-трагичната част от този доклад се намира в 22 стих. След като разказва на царя за падението и след това за възстановяването на Навуходоносор, Даниил му казва: А ти, негов внук, Валтасаре, не си смирил сърцето си, макар и да знаеше всичко това. Тоест, макар че е имал възможността да познае истината, макар че може да е бил пряк свидетел на това какво се е случило с Навуходоносор, той е избрал да пренебрегне тези събития и вместо това е тръгнал по същия път, който е донесъл толкова много проблеми на неговия предшественик.
Както Навуходоносор е сторил, издигайки златната статуя, Валтасар отново провокира онова, което е предсказал Богът на Даниил. Използвайки съдовете на храма по нечестив начин, вероятно се е опитал да подчертая факта, че Вавилон е завладял евреите и сега притежава религиозните предмети на техния бог. С други думи, те все още държат върховенството над този бог, който е предсказал тяхното унищожение.
Това наистина е дело на пълно неподчинение, макар че Валтасар е имал повече от достатъчно информация, доказателства, за да направи по-добър избор. Той разполагал с достатъчно знания, за да познава истината, но проблемът е бил в неговото сърце. В последните дни, когато финалната криза върхлети света, хората също ще имат възможността да познаят истината. Онова, което ще определи техния избор, също както при Валтасар, ще бъдат собствените им сърца. сряда – пресушаването на Ефрат. Едно от преимуществата на Вавилон е начинът, по който река Ефрат тече под неговите стени, осигурявайки на града неограничен приток на вода. Тя също се оказва и неговата слабост. Нито Крис, една древна вавилонска царица, създала укрепление от пръст, за да ги превърне в път към града и в този процес отклонила реката към едно блато, за да позволи на бригадата да работи по-удобно. Киро съзнал, че може да направи същото, пресушавайки Ефрат до такава степен, че да успее необезпокоявано да придвижи войските си под стената. Когато се промъкнал зад укрепленията на града, той открил, че отбранителните стени в самия град, които следвали реката, били незащитени и градът паднал за една нощ. Древният гръцки историк Херодот казва, че онези са паднали, защото било по време на фестивал и всички танцували и се наслаждавали на развлечения. Може ли да има някакво съмнение, че това е същият пир, описан в Даниил 5 глава? Какви паралели откривате между някои от напастите в Откровение и историята за падането на Вавилон? Даниил 5 глава, 25 до 31 стихове.
Ето писанието, което се написа. Мнем, нет, кел, упърсин. Преброен, премерен, разделен. Ето и значението на това нещо. Не, Бог е преборил дните на твоето царство и го е свършил. Ткел, претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен. Прес, раздели се царството ти и се даде на мидяните и персите. Тогава Валтасар заповядата облякоха Даниил в багреницата, окачиха златната огърлица около шията му и прогласиха за него да бъде един от тримата, които да владеят царството. В същата нощ царят на халдейците Валтасар бе убит и мидянинът Дарий, който бе около на 62 години, взе царството.
Откровение 16 глава, 12 до 19 стихове.
Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идват от изток. И събраха ги на мястото, което по-еврейски се нарича Армагедон. И седмият ангел изля чашата си върху въздуха и из храма излезе силен глас от престола и каза: «Сбъдна се!» И произлязоха светкавици и гласове и гръмове и стана силен трус, не бива откакто съществуват човеците на земята, такъв трус толкова силен. И великият град се раздели на три части и градовете на народите паднаха и Бог си спомни за великия Вавилон да му даде чашата с виното от яростния си гняв.
Когато обяснява на своите ученици как да разпознават знаменията на времето, Исус предупреждава своите последователи. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Точно като при падането на Вавилон, внезапното появяване на Христос ще изненада съвременния Вавилон. Не е задължително да се случи по този начин, но в множеството подробни пророчества са ни дадени достатъчно доказателства за скорошното идване на Исус. Светът ще бъде изненадан, просто защото пренебрегва онова, което Бог е предсказал. Ще бъде изненадан, понеже е избрал да не повярва в онова, което Бог е казал, че ще се случи. Дори сред тези предупреждения за края на времето, каква евангелска вест намираме там? Какво означава да не ходим голи? Откровение 16:15.
Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му.
Четвъртък. Кир помазаният. Когато Кир превзема Вавилон, годините на пленничество за Божия народ свършват и персите им позволяват да се върнат в обещаната земя и да възстановят своя храм. Под управлението на Кир, Персийската империя става най-голямата в историята, с онова, което историкът Том Холанд нарича най-големия конгломерат от територии, който светът някога е виждал. Според персийските традиции, Кир дори е бил наричан Великият цар или Царят на царете.
Кир предвещава за това, което ще се случи. когато Христос се завърне за своята църква. Той е царят, който идва от изток, водейки война с Вавилон и освобождавайки своя народ, за да се спаси от Вавилон и да се върне в обещаната земя. Ето защо Бог говори за Кир като за негов помазаник. Този известен персиец не само освобождава Божия народ, но и неговата военна кампания срещу Вавилон е образ на второто идване на Христос.
По какъв начин историята на Кир е подобна на тази на Навуходоносор? Как се различава? Какво е значението на указа? Все пак, по какъв начин това повлиява на първото идване на Исус векове по-късно? Второ летописи, 36 глава, 22 и 23 стихове.
В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир да прогласи из цялото си царство, още и писменно обяви, като каза: така казва персийският цар Кир: небесният бог Йова ми е дал всичките царства на света и той ми е заръчал да му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. Прочее, който между вас от всичките негови люде е наклонен, Йова неговия бог да бъде с него, нека възлезе.
Оригиналната последователност на книгите в Стария Завет е променена в наши дни, за да завършва с Малахия, но първоначално тук е свършвал Старият Завет с този указ на Кир. Следващият епизод в канона на писанието би бил Евангелието на Матей, започващо с раждането на Христос, първообраза на Кир. Кир организира повторното изграждане на земния храм, Христос ще сложи началото на своята служба в небесното светилище, до времето на своето завръщане и нашето освобождение. Разбира се, Кир не е съвършен образ на Христос, никой образ не съвпада перфектно с първообраза и трябва да бъдем внимателни, за да не влагаме твърде много значение във всеки миниатюрен детайл. Въпреки това, той изпълнява своята функция като образ на Спасител.
Колко невероятно е, че Бог използва един езически цар по такъв явен начин, за да извърши своята воля. Тоест, независимо как ни изглеждат нещата отвън, как бихме могли да научим истината, че в дългосрочен план Господ ще предизвика събитията в края на времето, така както са пророкувани.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Невидимият наблюдател» от книгата «Пророци и царе» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише: на всяка нация, която е излязла на сцената на борбата и е било позволено да заеме своето място на земята, за да бъде установено дали ще изпълнява намеренията на наблюдателя и на светия. Пророчествата са проследявали издигането и напредъка на най-великите световни империи – Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим. При всяка от тях, както и при много от по-слабите нации, историята се е повтаряла. Всяка имала своя период на изпитване, всяка една се е провалила, нейната слава е избледняла, мощта й си е отишла. Докато нациите отхвърлят Божиите принципи и по този начин докарват своето собствено унищожение, едно божествено надделяващо намерение явно извършва своето дело през вековете. Това е цитат от книгата «Пророци и царе». В Еремия 18 глава пророкът наблюдава работата на един гранчар. Той моделира и оформя всяко нещо, по което работи. Точно тази метафора на един гранчар, оформящ глината, използва Бог, за да обясни принципите на условност в библейските пророчества. И за да е сигурен, че ще разберем, Господ говори чрез Еремия, казвайки: когато бих рекал за някой народ или за някое царство да го изкореня, съсипя или погубя, ако онзи народ, за който съм говорил, се отвърне от злото си, аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя. А когато бих казал за някой народ или за някое царство да го съградя и насъдя, ако извърши това, което е зло пред мене, като не слуша гласа ми, тогава ще се разкая за доброто, с което съм решил да го облагодетелствам.
Въпроси за разискване. Първо, помислете относно изказването на Исус, че осъждането ще бъде по-леко за Ниневия, отколкото за Божия народ, който се е отделил от истината. Какъв урок би могла да си извлече Божията църква от това предупреждение? Второ, забележете изказването на Елън Уайт, че с всяка следваща империя историята се повтаря. Какви общи черти виждате между всички тези изброени империи в пророчеството? По какъв начин те следват същия пророчески път? Как нашият съвременен свят отново го следва? Трето, помислете относно идеята, че често не умът или интелектът държи хората далеч от вярата, а сърцето. Как това знание ще повлияе върху начина, по който свидетелствате на другите?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.